Ogres vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē pustumsā dzirdamas stikla griešanas skaņas, ko nomaina āmura sitieni. Tās skan radīšanas process, kas vērojams tiku atklātajā stikla mākslinieka Ernesta Vītiņa personāla izstādē Aiztiklija.
Aiztiklija, nu, tas tā grūti teikt, bet, protams, tas ir visai intīms stāsts par to, kā es sāku radīt skulptūras, kā es viņas radu kopā ar savu komandu un nu, kā ieskicējums tajā neliela atklāsme vai tāda savas darbības daudzpusīgāka atklāsme, ne tikai caur rezultātu, bet arī caur to, kā tas viss rodās, kā tas sākās.
Kā norāda izstādes kuratora Linda Vītiņa, aiztiklī atklāja radošā procesa liecības, no brīža, kad stikla darbi atdalās no tā veidotāja un sāk savu neatkarīgo dzīvi skatītāju prātos un sirdīs. Izstādi ogre apskatām līdz martam, un līdzīgi kā šodien, trešdienās to papildinās mākslinieka darbošanās aiztiklīs darbnīcā, turpina mākslinieks Ernests Vītiņš.
Tad varētu teikt, ka tie brīži, kad ekspozīcija ir pilnīga. Citos brīžos viņā ir par 99%, tad cilvēkam ir mazliet jāiztēlojās, ka tur kāds darbojās no otras puses, ja atnāk kaut vai vairāk kā divi cilvēki, tad ļoti iespējams, ka kāds tur būs, un tad ir mazliet vienkāršāk iztēloties, jo veidojot šādas skulptūras un griežot stiklu, nav jau tā, ka cilvēks tikai visu laiku stāv un skatās uz stiklu loksni. Viņam tā loksne ir jānotīra, viņam ir jānoliek, viņam ir... Jāsazīmē, pats griešanas process varbūt nav pats garākais. Ir ļoti daudz nu, jādejo ap to stiklu, lai tu to rezultātu sasniegtu.
Aiztikli ir Ernesta Vītiņa trešā personāla izstāde, un līdzīgi kā citas, arī šī ir vietēja un laikam unikāla, uzsver kuratore.
Bijām vairākas reizes bijuši, un šita viņa tāda gaiša. Un tad, nu jā, un tas, ko mēs uztvērām, ir, kad jāuztais tāda nu, tā intīma tā prāta telpa, kas, kurā var ienākt un tā patīkami sajusties vai kaut kā iedziļināties sevī vai tādī stiklu mākslā un stiklu māksliniekā atklājot viņu. Un tas atkal parāda kaut kādu citu šķautni, kas līdz šim nav bijusi.
Visa ekspozīcija, viss, kas ir taisīts tādī daļā, kas ir kā tā skulptūrālā daļa mākslē, tas viss ir veidots pilnībā, un maksimāli reiķinoties ar šīs telpas kvadratūru, griestu augstumiem, kurā vietā ir kolonnas. Un tāpēc, piemēram, mēs pat pilnībā mainījām grīdas segumu, lai viņš atbilstu tam vēstījumam, ko mums vajag nodot. Tā kā, protams, mana vēlme būtu, ka skatītājs mazliet vairāk laika velta ne tikai pašiem darbiem, bet tam, kas ir rakstīts par tiem darbiem. Jo skaidrs, ka te var ieskriet, ātri apskatīties, un 5 minūtēs tu būs redzējis, ah, šitā skulptūra, tā skulptūra. Bet tāpēc laikā te ir tā stikla materiālitāte, kas ir mani ārkārtīgi valdzinājusi. Viņš ir ārkārtīgi bagāts tieši niansēs. Un tāpēc mēs varbūt likām, no viens puses var likties daudz lielas loksnes, bet viņas, tās nianses tev ļauj apstīties dažādos atspīdumos, dažādos refleksos.
Pret debesīm cēlās salts rīklas siltums. Tu gaudoji uz mēnesi, vibrējot. Dzima briesmīgs, nepierindināts skaistums.
Izstāde izvietotie darbi caurvīs ar kuratoras Lindas Vītiņas radītajiem tekstiem.
Katra skulptūra tika radīta ar konkrētu domu, un tā doma bija, ka tie ir tā kā pieturpunkti no materiālām līdz garīgām vērtībām, kas ir cilvēkam esot pasaulē. Un tātad mums ir viena mazākā skulptūriņa, kas ir matēriju, tad ir tāda vijīgākā skulptūra, kas ataino kustību, enerģiju, kas ir cilvēkā, kas taļ kuras tu vispār vari rosīties un darboties pasaulē. Un tad ir šī skulptūra, kas ir kā audekls, kas simbolizē to, ka neviens cilvēks pasaulē neienāk kā pilnīgi saņemot tīru audeklu. To visu mums ir devuši senču paaudzēs būtībā.
Un tieši šī skulptūra mantojums visciešāk sasaistās arī ar pašu mākslinieka dzīvi.
Jo Ernestam ir bijusi mākslinieku ģimene, un viņam jau maziņam esot tēvs ar viņa vectēvu, nolēma, ka viņš būs mākslinieks. Nu, Ernests gan izvēlējās tādu ceļu, kas... Nav līdz šim ģimenē ņemts, jo ir bijuši baletdejotāji, operdziedātāji, gleznotāji, mākslinieki inscenētāji, bet ar stiklu neviens nebija darbojies.
Izstāda Aiztiklija ogre Vēstures un mākslas muzeja apskatām līdz 20. martam. Sižets veidots RTV pēc Latvijas radio pasūtījuma. Dācis Siliņa RTV.